radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Švedska ministrica Rozval i slovenska ministrica Fajon u Sarajevu pozdravile evropski put Bosne i Hercegovine.
Nastavite sa dobrim radom, sa napornim, marljivim i dobrim radom. Što konkretnije rezultate pokažete, što više napora uložite u reforme, to će biti lakše održati momentum koji podržava proširenje.
O sporazumu o pristupanju programu Digitalna Evropa i značaju za EU integracije Bosne i Hercegovine razgovaramo sa Edinom Fortom, ministrom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
Otvaraju se sredstva za konkretno projekte digitalizacije, ali ono što je specifično za digitalnu Evropu je što se to otvara za privatni sektor.
Šta se dešava sa imovinom koja je nezakonito stečena nekim krivičnim djelom, prevarom?
Dok čuje da se vodi neka istraga protiv njega, prebaci imovinu na članove porodice, šta ja znam, to će biti teško.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Na samitu u Briselu Evropsko vijeće je odobrilo otvaranje pristupnih pregovora između Sarajeva i Brisela, što je prethodno preporučila Evropska komisija. Nakon ovog historijskog događaja u Sarajevo su stigle ministrica evropskih poslova Švedske Jessica Rozval i ministrica vanjskih i evropskih poslova Slovenije Tanja Fajon. Ovim susretima i drugim važnim vijestima vezano za EU integracije ove zemlje donosi vam Aida Đugum.
Ministrica evropskih poslova Švedske Jessica Rozval u obraćanju novinarima nakon sastanka sa šefom BH diplomatije Almedinom Konakovićem rekla je da je mjesto Bosne i Hercegovine u Europi. Istakla je da je svrha njene posjete Sarajevu da BiH nastavi rad na evropskom putu.
Nastavite sa dobrim radom, sa napornim, marljivim i dobrim radom. Što konkretnije rezultate pokažete, što više napora uložite u reforme, to će biti lakše održati momentum koji podržava proširenje. To je posebno tačno kada govorimo o temeljnim pitanjima demokratije i vladavine prava, jer bez robusnih demokratskih institucija duboka saradnja unutar Evropske unije ne bi bila moguća.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je BiH od dobijanja kandidatskog statusa do otvaranja pregovora prošla najkraći put od svih zemalja i da je BiH šampion tih procesa. Istakao je da Bosna i Hercegovina ne traži kratice za članstvo u Evropskoj uniji, već liderstvo i hrabriji pristup proširenju koji su se pokazali otvaranjem pregovora.
Naredni koraci su da političari, pogotovo mi iz vladajuće koalicije, nastave na krilima ovog dobrog rezultata priču odmah o zakonu o sudovima, o zakonu o zaštiti ličnih podataka, da završimo priču o Frontexu do kraja, da nastavimo našu, i ono što ću da ponovim, a vrlo je važno, o tome sam više puta govorio, našu usklađenost sa vanjskom politikom Evropske unije, kojom smo pokazali zapravo da smo opredijeljeni za taj evropski put u potpunosti i 100% smo usklađeni, iako to svaki put nije lako i to se uglavnom lomi preko ovog ovdje ministarstva. Dakle, svjesni smo naših daljih obaveza i ono na čemu smo još zahvalni jeste da je i Švedska i još neke druge zemlje ponudila konkretnu pomoć u narednim koracima, jer ono što nas čeka kad usvojimo taj pregovarački okvir, uradimo taj screening, jesu ozbiljni koraci u smislu mapiranja naših obaveza i bit će nam puno lakše da one koji znaju kako se to rade imamo sa sobom i u sebe i da taj put pređemo što kraće i da on traje maksimalno kratko.
Istog dana šef BH diplomatije Almedin Konaković se u Sarajevu sastao i sa ministricom vanjskih i evropskih poslova Slovenije Tanjom Fajon, koja je na konferenciji za novinare govorila o tome šta Bosni i Hercegovini donosi početak otvaranja pregovora te šta podrazumijeva svaka nova reforma koja se napravi.
Ja vjerujem da s procesom početka reformi to će donijeti i nove evropske pogone, financijska sredstva evropska, to će značiti dodatan pogon u zagon gospodarstva, mladih i potencijalu koja država ima. S ministrom smo razgovarali o dobrih bilateralnih odnosih, govorili smo o tome što se Bosna mora napraviti u ovim prvim koracima. Jedan je nacionalni problem reforme, koordinacija za iscrpljenje evropskih sredstava, novca će biti dovoljno. Gledamo evropsku gospodarsku rast, sredstva, instrumente i mehanizme koji će u svakom novom prilagođanju reformama značiti nova financijska sredstva.
Evropsko vijeće je tokom sedmice odlučilo da produži okvir restriktivnih mjera s obzirom na situaciju u Bosni i Hercegovini za još dvije godine, do 31. marta 2026. saopšteno je iz Brisela. Evropska unija će stoga zadržati opciju da nametne ciljane restriktivne mjere pojedincima ili entitetima koji podrivaju suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Restriktivne mjere se također mogu uvesti protiv onih koji ozbiljno ugrožavaju sigurnosnu situaciju u zemlji ili podrivaju Dejtonski ili Pariški opšti okvirni sporazum za mir. Restriktivne mjere prema ovom okviru sastoje se od zamrzavanja imovine, zabrane stavljanja sredstava na raspolaganje i zabrane putovanja u Evropsku uniju za fizička lica. A Evropski parlament i Vijeće Evropske unije još nisu uspjeli da se usaglase oko konačnog teksta odluka o planu rasta za Zapadni Balkan. Institucije su pod velikim vremenskim pritiskom budući da se u aprilu raspušta Evropski parlament, a za tu odluku je neophodna saglasnost i te institucije. Ako se ne postigne saglasnost naredne nedjelje, postoji rizik da se za usvajanje plana rasta za zemlje regiona čeka do zime. Da bi raspodjela novca počela ove godine, Evropski parlament treba da glasa u aprilu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina trebala bi postati dijelom programa Digitalna Evropa. Čeka se potvrda predsjedništva kako bi se pristupilo pregovorima o sporazumu između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije. O čemu se radi u programu, zbog čega Bosna i Hercegovina je zadnja država Zapadnog Balkana koja će pristupiti ovom programu, kakvu će korist imati građani, te koliko su ovaj i slični programi značajni za pregovore sa Evropskom unijom. Razgovaramo sa državnim ministrom komunikacija i prometa, gospodinom Edinom Fortom. Poštovani ministre, na vaš prijedlog Vijeće ministara Bosne i Hercegovine predložilo je pristupanje ove zemlje programu Digitalna Evropa. Možete li nam, molim vas, objasniti o čemu se konkretno radi u ovom programu?
Program Digitalna Evropa je suštinski program Evropske komisije gdje se kandidatkinjama sa Zapadnog Balkana, zemljama kandidatima, otvaraju se sredstva za konkretno projekte digitalizacije. Ali ono što je specifično za digitalnu Evropu je što se to otvara za privatni sektor, suštinski i za naučno-istraživački sektor, suštinski univerziteti, firme koje imaju ambicije u digitalnom sektoru, bilo da se radi o nekom razvoju tehnoloških parkova, ovih računarskih sistema, ovih velikih ovih superkompjutera koji imaju svoje tehničke izraze, onda bilo šta što ide u polju digitalizacije moguće je aplicirati i fond je preko 700 miliona eura. Znači ozbiljna sredstva za digitalnu transformaciju. Ko prvi dođe i ima dobar projekat, on će dobiti. Dok sredstva straju. Ja vjerujem da se taj program može i proširiti i produbiti kako budu sredstva nestajala. Ali trenutno ono što sam zatekao u ovom resoru je nešto što mene jako nervira. Vidim da smo najmanje usklađeni u transportu, recimo, sa Evropskom unijom, iako smo u projektu Evropske unije koji se zove Transportna zajednica i sve države Zapadnog Balkana su ispred nas. Zadnja smo država u cijeloj Evropi koja nema digitalni signal, TV i radio signal. Jedina smo država koja nije bila u programu Digitalne Evrope. Mene te stvari jako nerviraju. I zašto moramo biti zadnji? Mi smo jedina zemlja koja je povukla cijelih 0 eura iz evropskih fondova za digitalizaciju. Povukli smo puno para za autocestu, ali se niko nije sjetio da postoji nešto što se zove digitalizacija. I zbog toga ja sam odmah pokrenuo da se BiH priključi. Crna Gora je najbrže, to se pregovara sa Europskom komisijom, da bi se došlo do tog nekog ugovora. Crna Gora je najbrže pristupila prije nas za 7 mjeseci procesa. Ja sam tu radio za 3 mjeseca. Ali samo da čekao još 4 mjeseca da dobijem sve saglasnosti cijele Bosne i Hercegovine, to sam saglasnosti dobio, vijeće ministara je usvojilo, sada treba da se to usvoji, pošto to međunarodni ugovor, mora usvojiti predsjedništvo.
Koliko je pristupanje ovom programu značajno za Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu, posebno u kontekstu procesa pregovora o članstvu u Evropskoj uniji?
Sve to pomaže, znate, vi kažete privatnom sektoru, građanima, državi, svima kažete, nisu pregovori sa Europskom unijom samo administracija. Evo, ima konkretnih stvari gdje pomažemo firmama, univerzitetima, državnim institucijama i tako dalje da napreduju. Isto tako, nije bez veze što je Europska komisija usvojila iz svojih interesa mrežu evropskih koridora, na primjer autocesta, željezničkih koridora i tako dalje, i onda daju bespovratna sredstva u nekom procentu da to grade države koje uopšte nisu u Europskoj uniji. Tako, naš koridor 5C, 20% troška koridora 5C, što se broji stotinama miliona eura, je Europska unija dala bespovratno Bosni i Hercegovini. Da bi se gradili ti evropski koridori, on jest u Bosni i Hercegovini, ali Europska komisija odredila da je to i njima bitno, kako bi bio bolji protok roba ljudi na cijelom kontinentu zbog svojih biznisa. E, na taj način trebamo i mi da razumijemo šta je naš interes, koji su naši sektori biznisa da razvijamo sa parama Evropske unije. Tu je neki pokušaj traženja win-win kombinacije. I onda će i građani i firme shvatiti da pristup Evropskoj uniji i donosi konkretnu korist čak i prije nego što uđemo u Evropsku uniju.
Koliko će se ovaj program digitalizacije naslanjati u kontekstu saobraćaja i transporta? Čuo sam i da se ovaj program oslanja i na ciljeve zelene Evrope. Možete li nam reći kako su ovi ciljevi povezani sa digitalnom Evropom?
Do sad nismo tu iskoračili, ali bilo kroz pristupne projekte i fondove tipa kroz ovaj plan rasta koji je odredio 2 milijarde maraka za Bosnu i Hercegovini, jedan dio će morati biti za digitalizaciju, to će biti možda za postavljanje širokopojasne infrastrukture koja je buduća infrastruktura za digitalne procese. To je recimo uspostavljanje e-servisa, e-novčanika i sve ono što je potrebno da budemo izjednačeni sa ostatkom Europe. Znači, ne radi se samo o cestama i prugama. Mora se raditi na digitalnom i to će Europa tražiti od nas. Znači, to je povezano i to, mi do sad to nismo radili, ali moramo početi. Digitalna Europa je odvojen fond koji ćemo mi još skrinuti vrata. Također, kada otvorimo vrata iz plana rasta, to će biti dodatni poticaj. I to je nešto što mi moramo raditi, ako to ne budemo radili, onda ne želimo dobro sebi. I sasvim sigurno nećemo onda imati taj zamah pristupanja Europi kojim se mi nadamo. Zelena transformacija, zelena agenda, to je, digitalizacija je potpuno u tome, jer vi suštinski digitalizacijom procesa svakodnevnog života gubite potrebu za papirom, gubite potrebu da odete negdje i završite neki posao, završite ga od kuće, što znači da ne putujete, da ne pravite gužve, ne koristite automobil i tako dalje. Znači, digitalizacija je jedna od suštinskih procesa koji su zelena agenda. Znači, to je potpuna ušteda. Također, pruge u smislu transporta i roba i ljudi su daleko, daleko povoljnije za okoliš od kamiona, autobusa i automobila, to se ne može porediti. Tako da i pruge, ali pogotovo digitalizacija, se potpuno uklapaju tu zelenu agendu i mi moramo imati spremne projekte da uzmemo ta sredstva za ovo. U prugama smo prilično blizu da imamo spremne projekte, prilično blizu. U digitalizaciji tek radimo na tome, jer do sad se niko time nije bavio.
Nedavno ste iznijeli podatak o tome da oko 600 škola u Bosni i Hercegovini nema pristup internetu. Da li će ovaj program pružiti rješenje za poboljšanje ove situacije?
Može se to koristiti za to i sa digitalne Europe i sa ovoga plana rasta koji sam spomenuo. Široko pojasna infrastruktura je ključna infrastruktura, to vam je sad, tako se tretira, kao da gradite autocestu, samo što će to biti autocesta za informacije. I naravno da moramo sve škole spojiti, ali kroz to spajanje škola koje se nalaze svuda, suštinski spajate državu. Polažete infrastrukturu svuda gdje ima ljudi, jer tamo gdje ima djece, tamo ima i potrebe.
Koliko ćete u tom kontekstu surađivati sa teleoperaterima? Svjesni smo da u nekim dijelovima uopšte nema interneta određenih operatera u Bosni i Hercegovini.
Mi kad smo pričali o spajanju svih škola, bio je veliki entuzijazam sva tri telekom operatera da se uključe u ovo. Mm-hmm. Tako da mislim da neće biti problem oko tog entuzijazma. Do sad je bila neka praksa gdje se nekako se te nevidljive etničke linije su postojale kod polaganja infrastrukture. Međutim, sad su nastupile možda neke nove snage. Ja sam čuo iz BH Telekoma da oni žele pokriti cijelu Bosnu i Hercegovinu, da se više neće ograničavati samo tamo gdje žive samo jedan narod, da oni žele da budu konkurentne svuda, i jako mi je drago da to takmičenje malo krene, jer do sad smo imali kao taj neki nevidljivi monopol gdje oni jedni drugima nisu upadali u prostor. Kada krene pravo takmičenje za korisnike, onda će biti jeftinije cijene usluga za sve građane, onda će infrastruktura biti puno bolje raspoređena i onda ćemo moći doprijeti do svakog sela u Bosni i Hercegovini sa ozbiljnim dobrim vezama u digitalnom smislu. Kad nema takmičenja, nema napretka. U proteklim godinama nije bilo takmičenja. Pa, sve što ovo ministarstvo treba da uradi je da potakne takmičenje u telekomunikacijskom sektoru.
Za Radio Slobodna Evropa o programu Digitalna Evropa i drugim temama govorio Edin Forto, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
Na vratima Evrope.
Šta se dešava sa imovinom koja je nezakonito stečena nekim krivičnim djelom, na primjer prevarom, nakon što krivac bude pravosnažno osuđen? Teoretski, zakoni propisuju da bi takva imovina trebala biti oduzeta, a sve žrtve krivičnog djela obeštećene. U praksi, rijetki su slučajevi u kojima se to stvarno i desi. Ermin Zatega.
81-godišnji Adil Medić je jedna od žrtava prevare sa nekretninama. U aferi poznatoj kao Nekretnine Pelak ostao je i bez nekretnina i bez 110.000 maraka koje je dao Mihri Pelak, tadašnjoj vlasnici agencije. Uz Medića, Pelak je prevarila još 131 osobu i 3 firme, zbog čega je 2009. godine osuđena na 20 godina zatvora. Većina njenih žrtava nikada nije obeštećena.
Ja sam kupovao 3 stana. Prodao sam svoj stan na Marindvor, pa onda namjera uz dječje kredite još da je riješim nama se trojice stanove. Ostao sam ja bez stana u to vrijeme, to je prije koliko godina, 16-17. Mogao sam kupiti troseban stan, bilo gdje. Tužilaštvo je to ganjalo, ja sam jednom dao iskaz, mene nisu ni pozivali na suđenja, ja nisam ni namjeravao, ni trudio se da odem to prati. U nas se država ne osjeća obavezna prema građanima.
Od 5 miliona maraka nezakonite dobiti, od nje su na kraju oduzeti samo jedan stan i jedno vozilo. Naknadnim presudama je deblokirana većina imovine, jer je sud zaključio da nije dokazano da je stečena krivičnim dijelom. Pravosuđe Bosne i Hercegovine je u posljednjih 10 godina dobilo dodatne alate, nakon što su u oba BH entiteta usvojeni zakoni o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Formirane su i entitetske agencije za upravljanje tom imovinom, koja odlukama sudova može biti privremeno ili trajno oduzeta. Napredak je vidljiv u odnosu na vrijeme kada je suđeno Mihri i Pelak, ali je taj napredak prespor, objašnjava profesor sigurnosti Eldan Mujanović.
I potrebno je, taj neka tendencija u svijetu da se pravi neki specijalizirani timovi, odjeli pri policiji, tužilaštvima i drugim institucijama, kao što je porezna, financijska policija itd., koji bi se isključivo bavili tim, kako je to danas popularno reći, ilegalnim financijama. Dakle, ovdje govorimo o nekim zaista specijaliziranim istražnim tijelima, isključivo fokusiranim na borbu protiv ilegalnih financija, odnosno financijske istrage, koje bi samo otkrivali nezakonitu imovinu, pratili tokove imovine.
Zakon propisuje da bi, čak i ako tužitelj uz optužnicu ne podnese prijedlog za oduzimanje imovinske koristi, sud trebao po službenoj dužnosti donijeti odluku o oduzimanju. Međutim, u sudskoj praksi se stvari često ne dešavaju na takav način. To pokazuje primjer Selme Cikotića, bivšeg državnog ministra odbrane. On je krajem prošle godine nepravosnažno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. U optužnici stoji da je financijski pogodovao firmi Scout iz Zagreba, te državni budžet oštetio za oko 9,7 miliona maraka. Tužilaštvo u ovom predmetu nije tražilo oduzimanje nezakonito stečene dobiti, te sud o tome nije ni odlučivao. Sarajevski advokat Alen Nakić objašnjava da bi sud mogao i trebao već izrečenom presudom osuđenog obavezati da vrati novac, odnosno obešteti žrtvu. Međutim, sudovi najčešće oštećene upućuju na parnicu koja obično traje duže od 6 godina.
Sud kaže, nepobitno smo utvrdili, to je taj iznos, i kad upućujemo na parnicu. Što ga upućuješ na parnicu kad ti nepobitno utvrdiš? Tamo produžavaju agoniju ljudima, zapravo otvaraju mogućnost čovjeku ovome da se pođe lišavati imovine koji eventualno ima iz koja bila izvor za naplatu.
Advokat Senad Bilić kaže da će u ovoj oblasti biti problema sve dok je na državi teret dokazivanja da je neko imovinu stekao nelegalno. Kaže da bi problem bio riješen kada bi osumnjičeni ili optuženi morao dokazati da je imovinu koju posjeduje stekao zakonito.
Vi u Holandiji zapišu, ako vozite Ferrarija, zapiše policajac vašeg Ferrarija, vi dobijete poziv od poreske uprave da malo objasnite to kako ste kupili. Znači, dok god bude ovaj sad ovakav postupak, gdje vi kao država morate dokazati, gdje čovjek ima, dok čuje da se vodi neka istraga protiv njega, prebaci imovinu na članove porodice, šta ja znam, to će biti teško.
Sličan princip kakav predlaže Bilić uvela je Europska unija krajem prošle godine. Usvajanjem nove direktive o otkrivanju i zaplijeni nezakonito stečene imovine, uvedeno je novo pravilo o oduzimanju neobjašnjenog bogatstva. Tako će sudovi moći samo po osnovu nečije umješanosti u organizovani kriminal oduzeti imovinu za koju je sud uvjeren da potiče od krivičnog djela. Prema podacima Europola, pravosuđa zemalja Europske unije, oduzmu manje od 2% nezakonito stečene imovine. U Bosni i Hercegovini postoje 2 entitetske agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Njima su prošle godine domaći sudovi predali na upravljanje trajno oduzetu imovinu vrijednu 1,8 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Kako prijaviti nasilje u Bosni i Hercegovini? U zemlji postoje SOS telefoni za prijavu nasilja u oba entiteta koje vode gender centri. Žrtve nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu nazvati na broj 1265, dok je u Republici Srpskoj taj broj 1264. Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini. Fondacija Lokalne demokratije nudi besplatnu pravnu pomoć na broj telefona 033 570 560. Udružene žene Banja Luka također nude besplatno pravno savjetovalište, a termin se može dobiti pozivom na broj 051 463 143. Psihološko kao i pravno savjetovalište nudi organizacija Medika Zenica. Oni također imaju i centralu na koju se može prijaviti nasilje na broj 032 463 920. Centar ženskih prava vodi mrežu 4P u kojoj oko 60 žena pruža pomoć ženama u lokalnim zajednicama kako bi ostvarile svoja prava u sistemu zaštite. Pomagačicu možete pronaći u svom gradu, a kontakt potražiti na mapi 4P mreže na internetu. Nasilje u Bosni i Hercegovini može se prijaviti na broj policije 122. Bosna i Hercegovina je 2014. godine usvojila Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije jeste nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje je i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte i u rubrici Ženske sjenke Radija Slobodna Evropa.
Izvoz jaja A klase iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju još nije dozvoljen. Domaći proizvođači i nadležne institucije još nisu ispunile sve uslove. Na tom putu nije ostalo puno prepreka, kažu peradari iz Bosne i Hercegovine, izvještava Arnes Grbešić.
Prodaja piletine i pilećih proizvoda iz nekoliko firmi u Bosni i Hercegovini na tržištu Europske unije počela je u septembru 2019. godine, dok izvoz konzumnih jaja A klase još nije moguć. Predsjednik koordinacionog odbora živinara peradara Bosne i Hercegovine Edinja Banđić.
Pa što se tiče piletine, tu je situacija dosta jasna za razliku od jaja. Mi možemo izvoz kompletan pileći program i proizvode od pilećeg mesa, naravno iz objekata koji su zato dobili saglasnost. To je mali broj objekata, imamo 3 objekta za izvoz mesa, imamo 3 objekta, odnosno 4 objekta za izvoz prerađevina od pilećeg mesa. Tako da znači tih 7 objekata se može ravnopravno pojavljivati na tržište Europske unije.
Domaći proizvođači pokušavaju da dobiju dozvole za izvoz jaja A klase, kaže Predrag Miličić iz koordinacionog odbora.
Intenzivno radimo da završimo konačno te neke zadatke koje je Europska komisija stavila pred nas kad je u pitanju izvoz konzumnih jaja A kategorije, odnosno konzumnih jaja koja će se naći na policama marketa na čitavom tom tržištu. I evo, dobili smo konačno i konkretnije rezultate iz entitetskih ministarstava i Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine da su ti koraci ili zadaci otklonjeni, a od decembra mjeseca prošle godine mi kao grana smo pokrenuli inicijativu za izvoz rasplodnih jaja, jednodnevnih pirića i tovnog materijala kad je živinarstvo u pitanju.
Miličić dodaje da je na putu do prodavnica u Europskoj uniji ostala još jedna prepreka.
Obzirom da smo odobreni za B klasu, odobrava se država, ne pojedinac, ne pojedinačna firma. Potrebno je samo dokazati i preveniranje salmonele, to je na bolest kod živine koju posebno ovi iz Europske komisije prati. Mi imamo i podatke i po firmama koje to prati, međutim potrebno je dokazati da sva registrovana jata zlatne linije su pod totalnim nadzorom naših institucija da bi Bosna i Hercegovina bila odobrena. I mi mislimo da ćemo vrlo brzo obavijestiti Europsku komisiju i mi očekujemo ponovno vrlo brzo FVO misiju kod nas ili čak nas mogu odobriti i bez FVO na osnovu izvještaja naših institucija.
Ponovo Edinja Banđić.
Jaja su proizvod koji se vrlo često konzumira polusvjež i onda tu garancije naše države moraju biti znatno jače i argumenti veći da ono što se proizvede u Bosni i Hercegovini je oslobođeno od bolesti i da zadovoljava uslove koje propisuje Europska unija. U intenzivnim smo razgovorima, pregovorima. Ja se nadam iskreno da u toku sljedeće godine bi mogli dobiti tu dozvolu.
Predstavnica firme i radija kompanije iz Laktaša Biljana Tomić.
Naša firma prije svega radi proizvodnju rasplodnih jaja, znači nekonzumnih jaja, i godišnje proizvodimo negdje oko 13 miliona rasplodnih jaja. Imamo negdje oko 50 radnika. Na tržište Europske unije rasplodna jaja kao i svi drugi oblici živih životinja ne mogu da potraju. Bosna i Hercegovina nije ima viškove u proizvodnji te vrste robe. Za sada mi te viškove uspjevamo da plasiramo na tržište Srbije. Radili smo i neke izvoze na tržište, odnosno u zemlje Bliskog istoka, ali mi određene količine svakako možemo da ponudimo na tržište Evropske unije.
Firma Agrex iz Donjeg Žabara, čiji je direktor Predrag Miličić, jedina u Bosni i Hercegovini ima dozvolu za izvoz jaja B klase.
Izvozimo negdje oko 10 miliona godišnje. Obzirom kako je krenula ova godina i kakvi su prilike, mi smo već za 2 mjeseca prešli 3 miliona, što znači jedinica ili komada, što znači da će u ovoj godini izvoz na evropsko tržište biti mnogo veći. To je veliko tržište. Ukoliko budemo odobreni za A klasu, to automatski stvara preduslove da mi možemo da dižemo kapacitete koje moramo sad prilagođavati okolnostima na i tržištu Bosne i Hercegovine i regiona.
Pileće meso iz Bosne i Hercegovine uglavnom se izvozi na tržišta dviju članica Europske unije, Hrvatske i Slovenije, kaže Edinja Banđić, koji je izvršni direktor u tešanskoj kompaniji Madi.
Madi izlazi najviše na tržište Hrvatske i Slovenije, to su dva posebno interesantna tržišta, i Crna Gora kao zemlja potpisnica CEFTA, tu smo najprisutniji. Vjerujem da i ostale firme izvoze prvenstveno na ta dva tržišta, ali izvozimo mi nešto i na ostala tržišta, Austrije, Njemačke, Švicarske i Švedske, ali to je, da kažem, u nekim manjim skromnim količinama. Nažalost, još uvijek više uvozimo nego što izvozimo. Jednostavno, trendovi te neke robe upitnog kvaliteta se uvoze, koje su naravno i dosta niske cijene, i onda dolazimo u poziciju da se razno razne avine iz Poljske, iz Ukrajine uvoze u Bosnu i Hercegovini, iz Turske. Ja kao čovjek koji se bavi proizvodnjom mesa ne bi volio da to konzumiram.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!